În episodul anterior vorbeam despre atitudinea duplicitară a autorităților române în perioada 2000-2004. Spuneam atunci că, în fața criteriilor de aderare la Uniunea Europeană, conducerea României a fost dispusă la multe schimbări pe hârtie, însă, în practică, acestea erau fie diversiuni, fie modalități de a-și păstra sau chiar de a-și crește puterea. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României voi continua exact același subiect al duplicității politice. Dacă data trecută m-am concentrat pe aspecte ale contextului istoric și al deturnărilor de fonduri europene, astăzi abordez alte fațete ale reformei fără fond. În continuare, sursa principală a informațiilor pentru acest episod este cartea lui Tom Gallagher, Deceniul pierdut al României, Mirajul integrării europene după anul 2000. Așa că centurile legate, mâinile în cabină și pornim iarăși pe drumul corupției sistemice. Eu ce să vă fac? Credeți că mie îmi place să vorbesc tot timpul despre corupție sistemică? N-aș vorbi și eu despre altceva, nu știu, despre floricele și norișor, roz bonbon sau nu știu, apar n-am. Unde eram? Corupție sistemică. Din acquis-ul Uniunii Europene, discutabil cele mai mari probleme ale României erau reformele din domeniul administrației și al justiției. Sigur, trăsătura comună a funcționarilor și a magistraților e una ușor de intuit. Sunt bugetari, lucrători ai statului și astfel aproape de aceia care dau direcția corupției. Dar problema e mult, mult mai mare. Aș îndrăzni să spun sistemică. În Occident se pune mare accent pe individualism. În schimb, într-o țară marcată de comunism, aflată sub veșnica lozincă a capului plecat pe care sabia nu-l taie, tendința funcționarilor de stat este înspre conformism, nu înspre individualism. Funcționarii sunt obișnuiți să evite riscurile pentru a evita conflictele cu șefii. Sistemul era și încă este, într-o oarecare măsură, extrem de rigid, păstrând oamenii în aceleași posturi timp de mai mulți ani, astfel încât ei nu sunt stimulați nici material, nici social să iasă în evidență. Apoi, desigur, e aspectul salariilor mici și al culturii de pile, cunoștințe și relații, acel sistem paralel moștenit din regimul comunist, despre care am discutat deja în detaliu. Toate acestea încurajează lipsa de inițiativă și conformismul, făcând funcționarii ușor de controlat. Uniunea Europeană a impus României o reformă amplă a administrației publice, ca aceasta să fie aliniată la standarde europene, conform acquis-ului. Demersuri pentru realizarea unei reforme au existat încă dinainte de anul 2000, când guvernul CDR a elaborat o legislație în acest sens, favorizând profesionalismul și descentralizarea aparatului administrativ. Însă această lege a apărut într-o perioadă nefavorabilă înspre finele mandatului. Vă amintiți că deziluzia față de mandatul CDR a fost atât de mare încât până și eu era să-mi închei activitatea, dar rămite principalii actori ai acestei povești. Mai ales că, spre sfârșitul mandatului CDR, funcționarii superiori se așteptau să fie înlocuiți în curând cu oameni fideli PSD-ului. Aveau dreptate. Un consilier al Department for International Development aprecia că în 2000 au fost epurați toți funcționarii în pregătirea cărora Uniunea Europeană investise bani și eforturi. Uniunea Europeană nu era nici ea un sprijin bun în ceea ce privește reforma administrativă. Statele membre ale Uniunii aveau aparate administrative diverse, cu principii diverse. În cadrul programelor de înfrățire, prin care funcționarii europeni urmau să învețe pe români cum să administrație, s-a întâmplat ceva neașteptat. Multitudinea de filozofii diferite și funcționari diferiți au dus la exasperarea beneficiarilor. De parcă asta e mai lipsea funcționarului de rând, trei păreri diferite despre cum trebuie să-și facă treaba. Oricum, Uniunea Europeană în sine e un angrenaj greoi care pune mare accent pe proceduri și reglementări. În 1999 a fost înființată ANFP, Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Ea nu a luat nicio poziție în epurările de personal din anul 2000, făcute în mod evident pe criterii politice. De altfel, practica aceasta a schimbării de personal și de direcție va fi un leitmotiv al României. La schimbarea culorii politice, oamenii din pozițiile cheie sunt de asemenea schimbați. Aceștia au tendința să declare că tot ce a făcut predecesorul lor a fost prost, implementând proiecte cu totul noi. Un exemplu concret este în educație, unde miniștrii succesivi au venit fiecare cu noi propuneri, lăsând adesea sistemul de educație într-o stare de confuzie și lipsă de predictibilitate. Modificând structura examenelor, a anului școlar sau chiar a claselor sau a obligativității învățământului, miniștrii educației au băgat în ceață cadrele didactice, dar și principalii beneficiari ai sistemului, elevii. Între 2000 și 2003, ministrul al educației a fost Ecaterina Andronescu. Tocmai pentru lipsa de continuitate, ea a fost poreclită de presă Abraham Burica, însă nu este nici primul, nici ultimul ministru al educației care a operat astfel de schimbări. Dimpotrivă, problemele au fost în principiu între mandate, la schimbarea ministrului. Am dat acest exemplu în mod pur ilustrativ, nu pentru vreo afinitate de-a mea cu învățământul sau mai știu eu ce, căci situația este cât se poate de generală. România nu a trecut printr-o singură tranziție, cea de la comunism la democrație, ci, în efect, prin mai multe microtranziții de fiecare dată când s-a schimbat puterea. Sigur, astfel de abramburele generale sunt ascunse sub numele de planuri strategice sau planuri de acțiune, care arată foarte bine pe hârtie. În mandatul Năstase, astfel de planuri pentru administrația publică au fost elaborate, însă ele nu conțineau nicio referință la implementare sau monitorizare. Abraham Bureala continua și în Parlament, care avea un mare volum de muncă și o structură bicamerală greoaie, prin care se puteau întârzia în mod voluntar sau involuntar asemenea legi. Un alt subterfugiu era reformularea unor legi în loc de implementarea lor în forma deja aprobată. Spre exemplu, în 2003 a fost modificată legea serviciului public din 1991. Iar lumea politicii era distantă, guvernul privind cu suspiciune implicarea ONG-urilor în dialoguri pe teme politice. Guvernul Năstase s-a folosit însă de ONG-uri în domenii mai puțin politizate, precum protecția copilului sau a mediului, unde da, a fost nevoie de concursul lor pentru a impresiona Uniunea Europeană, dar nu afectau puterea sau averea nimănui. În domeniul administrației, ANFP a rămas lipsită de autoritate, grila salarizării funcționarilor a rămas problematică și lipsită de transparență. Unitatea Centrală pentru Reforma Administrației Publice, UCRAP, cu un nume atât de pompos, avea un personal de numai 8 oameni. În 2003, un proiect promițător avea să facă alte surprize neplăcute. Proiectul tinerilor profesioniști, PTP, a permis unor tineri să facă stagii teoretice și practice în statele membre ale Uniunii Europene pentru a-și însuși un nou modus operandi. Fiind, cum s-ar spune, virgini, urma ca acești tineri să preia modele de comportament europene utile administrației publice din România. Însă, la angajarea lor, au fost priviți cu suspiciune și ostilitate de colegii lor. Vechea gardă era extrem de refractară la astfel de schimbări. Docilitatea administrației publice față de aparatul de stat era întrecută probabil doar de docilitatea justiției. Am mai spus în episoadele anterioare că acea Constituție din 1991 nu clarifica deloc separarea puterilor în stat, lăsând puterea judecătorească tot la cheremul executivului. Curțile judecătorești și tribunalele, alături de Ministerul Public, erau reunite sub titulatura de autoritate judiciară, în fapt fără nicio distincție între judiciar și executiv. În 2003, modificarea s-a făcut la nivel textual, însă problemele au continuat. Evident, și aici e vorba de un istoric sociopolitic care a dus la docilitatea sistemului juridic, așa că permiteți-mi să vă amintesc câteva elemente de context. În perioada stalinistă, verdictele erau prestabilite, iar justiția era total aservită regimului și implicit partidului. Tendința de a recruta jucători și procurori fideli partidului a continuat pe întreg parcursul regimului comunist, chiar și după destalinizare. Serviciile secrete urmăreau atent lumea juridică, iar magistrații cunoșteau prea bine consecințele dacă ieșeau din linie. E de notat că judecătorul care i-a condamnat la moarte pe Nicolae și Elena Ceaușescu s-a sinucis în biroul său în martie 1990. După căderea comunismului, când grupurile de interese s-au raliat cu Iliescu, o mare parte din magistrați și-au schimbat, așa între ghilimele, stăpânul, dar nu și comportamentul. Iar presiunile externe asupra justiției nu erau atât de mari ca acelea asupra economiei sau armatei, impuse de FMI, respectiv NATO. Abia când apare interesul integrării în Uniunea Europeană, lucrurile trebuie să se îndrepte. Sau, cel puțin, să arate o îndreptare. Capitolul 24 al Acquis-ului se referea la justiție și afaceri interne, iar el avea să dea bătăi de cap clasei politice, că pe asta cum s-o mai dreagă? Judecătorii și procurorii care și-au început cariera în perioada comunismului erau acum la conducere. Consiliul Superior al Magistraturii, dependent de puterea executivă până în 2005, numea judecătorii și decidea transferul sau promovarea lor. Ministrul Justiției numea o treime din membrii CSM și putea autoriza anchetarea lor. Președinții instanțelor judecătorești îi supravegheau pe judecători și distribuiau cazuri. Cine îi numea pe aceștia? Ministrul, cu acordul CSM. Astfel, ei erau priviți, uneori pe bună dreptate, ca supraveghetori din partea statului. Și da, diferența pare mică, ministrul justiției trebuie să supravegheze procesul juridic, dar nu judecătorii. Această diferență mică e probabil greu de acceptat pentru unii. Probabil vă imaginați că nu poate fi atât de grav, că verdictul în caz de vreo găinărie nu afectează întreg sistemul. Păi, haideți să vedem un exemplu concret. În 2001, ministrul justiției, Rodica Stănoiu, a redactat o scrisoare către toate curțile de apel din țară prin care încuraja judecătorii să-i favorizeze pe chiriași în defavoarea proprietarilor în cazurile de restituire de proprietăți. Practic, în chestiunea retrocedărilor pe care noi am mai discutat-o, justiția putea acționa ca o coadă de topor, implementând politica decisă de sus. Ce să mai vorbim despre structura justiției însăși? La preluarea funcției de ministru al justiției, Stănoiu i-a înlocuit pe procurorul general, pe șeful biroului procuraturii militare și pe procurorul șef însărcinat cu lupta împotriva corupției. Toți aceștia fuseseră angrenați în anchete delicate, printre care cea împotriva generalilor Mihai Chițac și Victor Atanasie Stănculescu pentru represiunea din 1989 sau cazul direcțiunii Bancorex. Ba chiar existau și condamnări, generalii fuseseră condamnați la 15 ani de închisoare, iar directorul Bancorex fusese înlăturat de la conducerea băncii. Ambele condamnări au fost suspendate de noul procuror general. În această perioadă a fost demis și Ovidiu Budușan, procurorul care a deschis cutia Pandorei în scandalul Costea, despre care am vorbit în episodul 172. În disputele interne dinăuntrul PSD, Rodica Stănoiu a rămas de partea lui Iliescu și invers. În 2001, soțul doamnei Stănoiu, Șerban, a fost numit de Ion Iliescu judecător la Curtea Constituțională. Între noi fie vorba, lumea e mică, soț-soție în poziții importante din justiție, nu-i chiar de mirare când asemenea lucruri se întâmplă. Mai curios este cazul unui doctorand al doamnei Stănoiu, care avea să inspire și un film. E vorba despre celebrul caz al procurorului Cristian Panait, pe care nu-l pot ocoli și nici nu ar fi corect să o fac. Cazul Cristian Panait a fost unul dintre cele mai emblematice evenimente ale anilor 2000 și arată consecințele grave ale corupției. Că eu una încerc să păstrez un simț al umorului și glumesc uneori despre corupție ca despre un vechi prieten de-al nostru, unul de-al casei. Știu de asemenea că multă lume are o mentalitate laxă față de corupție, în ideea în care cine fură, totuși, cum e expresia aia, n-a omorât pe nimeni, n-a pățit nimeni nimic rău. Oare chiar e așa? În plină perioada a baronilor locali, un procuror pe nume Alexandru Lele a îndrăznit să ceară arestarea fiului lui Adrian Tărău, fostul prefect al județului Bihor. Suspiciunile care planau asupra lui Tărău erau legate de implicarea într-un cartel al petrolului ce acoperea nord-vestul României. Prejudiciul era foarte mare. Dar regimul nu a privit cu ochi buni acțiunile lui Lele împotriva unuia de-al lor. Astfel, lui Lele i s-a retras cazul și mai mult decât atât, un fost partener de afacere a lui Tărău l-a denunțat pe Alexandru Lele pentru corupție și arestări ilegale. Astfel, a fost trimis un nou procuror pentru a încheia ancheta Tărău și a începe ancheta asupra procurorului Lele. Acest nou procuror era un doctorand în vârstă de 29 de ani, pe nume Cristian Panait. Trimis de la București la Oradea, Panait își îndeplinește răspunderea și începe o cercetare a colegului său. Percheziția la domiciliul din Oradea a procurorului Alexandru Lele nu arată însă nimic suspect, iar Panait semnează o ordonanță de scoatere de sub urmărire penală. Panait nu intenționa să participe la pedepsirea colegului său. La 28 martie 2002, Rodica Stănoiu trece peste decizia tânărului și avizează însă cercetarea lui Lele. Între timp, Tărău, de la care începuse toată tărășenia asta, ca să fac un joc de cuvinte, e eliberat și fuge în Statele Unite ale Americii. Următoarele zile sunt extrem de controversate. Conform presei, Panait a fost supus unor presiuni imense și ale unor intimidări din partea colegilor din justiție. Șeful lui Panait, un apropiat al ministrului justiției, l-a vizitat și acasă. E de notat un incident în care Panait a ieșit cu lacrimi din biroul lui Picioruș, spunând, citez, "Jur că nu voi mai călca niciodată în această justiție." Am încheiat citatul. Nu se știe cu precizie la ce presiuni a fost supus procurorul, ce i s-a spus, cu ce a fost amenințat, dacă a fost amenințat. Însă cert este că pe data de 10 aprilie 2002, Panait s-a sinucis aruncându-se de la balconul apartamentului său. Locuia la etajul 4 într-un bloc din București. Presa, care deja relatase despre cazurile conexe, a preluat rapid știrea. A fost înmormântat cu funeralii naționale, la care a participat și Adrian Năstase. Vă spuneam că lumea e mică. Se pare că în cazul delicat al lui Panait a fost implicat și fostul procuror Victor Ponta, pe atunci membru PSD și șef al corpului de control în cabinetul Năstase. Același Victor Ponta care avea să candideze la prezidențiale în 2014 și să devină prim-ministru în 2015. În acea perioadă, Ponta, care în calitate de procuror a lucrat alături de Panait în alte investigații, a promis că va dezvălui ce știe despre moartea lui, după închiderea anchetei. Însă cariera sa politică a anulat această promisiune. Cât despre Alexandru Lele, a fost anchetat până în 2008 și în fine declarat nevinovat. S-a pensionat în 2010. În ceea ce îl privește pe Panait, nimeni nu a investigat oficial neînțelegerile lui cu superiorii. Situația a fost mușamalizată când procurorul general, Tănase Joiță, a cerut o expertiză psihiatrică post-mortem. Procurorii au declarat, împotriva insistențelor familiei lui Panait, că acesta era instabil mental. În 2015, povestea lui Panait a inspirat un film numit De ce eu sau Cristian. În regia lui Tudor Giurgiu, filmul se declară a fi o ficțiune, iar numele personajelor sunt schimbate. Cristian Panait devine Cristian Panduru, Ilie Picioruș devine Justin Petruț, Lele devine Leca, Joiță Ioviță, ministrul justiției e Liliana Boariu și nu Rodica Stănoiu. Ați prins ideea. Legătura cu realitatea e cât se poate de clară. Probabil că o adaptare directă a poveștii ar fi dus la diverse probleme legale. Eu vă recomand filmul, pe care îl găsiți și pe YouTube în întregime la momentul în care scriu eu acest episod. Cât despre mine, eu trebuie să-l las în spate pe Cristian Panait, să continui și să vă las pe voi să trageți concluziile. Oare, într-adevăr, corupția n-a omorât pe nimeni? Nu toți magistrații au avut finalul dramatic al lui Cristian Panait, însă aceasta nu înseamnă că el a fost un caz izolat. Asupra judecătorilor și procurorilor se făceau presiuni politice, șantaje sociale sau economice. Un sondaj din 2004, făcut în rândul magistraților, arată că 77% se plâng de presiunea politică, 81% spuneau că nu există independență, 79% erau de părere că procurorii sunt subordonați puterii executive. Doar 30% au recunoscut că sunt ei înșiși vulnerabili în privința actelor de corupție. Un raport al Băncii Mondiale din anul 2000 plasa justiția ca a doua cea mai coruptă instituție de stat, regretabil după sistemul sanitar. În rapoartele Uniunii Europene, această îngrijorare cu privire la justiție nu apare din timp. În 1998, recomandările UE se limitau la o singură frază despre corupție și îmbunătățirea sistemului granițelor. Din 2000 și până spre finele negocierilor, rapoartele Uniunii Europene erau tot mai alarmate, arătând noi și noi probleme. Când comisarul european pentru extindere, Günther Verheugen, a fost asigurat de Iliescu și Năstase că justiția e liberă, a luat de bună seamă afirmațiile lor. Printre inițiativele Uniunii Europene a existat și un proiect de înfrățire, similar a celuia din administrație, cu rezultate discutabile. În rest, situația a continuat pe făgașul cunoscut. Subiectul alegerilor din 2004, unde iarăși ne umplem de controverse, îl voi lăsa pentru episodul următor. Această ultimă parte a acestui episod reunește mai multe subiecte importante ale perioadei 2000-2004 din perspectiva integrării europene. Sunt subiecte pe care e musai să le abordez, chiar dacă nu voi intra în prea multe detalii. În primul rând, care a fost diferența de abordare între NATO și Uniunea Europeană? După 2001, când au avut loc atacurile de la 11 septembrie, extinderea NATO a fost orchestrată în principiu de Statele Unite ale Americii, iar state precum România au început să prezinte interes. Până la atacuri, decizia părea luată înspre reducerea prezenței militare în Europa. Însă acum Statele Unite jucau alt joc, în care solicitudinea, disponibilitatea aliaților ei erau mult mai importante. În zona Mării Negre, Grecia avea o opinie publică anti-americană, bine înrădăcinată în societate, iar Turcia era țară islamică. Astfel, România și Bulgaria erau văzute ca variante viabile pentru extindere. Însă NATO și Uniunea Europeană au structuri și scopuri diferite, astfel încât integrarea în NATO nu a presupus schimbări sociale majore. Dar Uniunea Europeană nu a analizat prea atent relația România-NATO pentru a trage câteva învățăminte utile. În 2006, România era cât pe ce să-și retragă trupele din Irak, iar această încălcare a alianței, această inconsecvență, avea toate șansele să-i pună pe gânduri pe europeni. Cu alte cuvinte, dacă românii nu se pot ține de cuvânt în condiții mai ușoare față de partenerii NATO, ce îi putea determina să se țină de cuvânt față de partenerii europeni în condiții mult mai grele, cu mult mai multe lucruri de făcut? Nu a fost să fie. Simultan cu această criză din 2006, europenii au reconfirmat calendarul de aderare și anul 2007 ca dată propusă de aderare pentru România. Ca să folosesc o metaforă, Uniunea Europeană ar fi avut șansa de a se privi în oglindă sub forma NATO. Dar și România avea o astfel de oglindă, în Bulgaria. Și nici România n-a privit prea mult. Diferența sociopolitică principală între România și Bulgaria a fost implicarea serviciilor secrete în societate. În timpul regimului comunist, serviciile secrete bulgare au jucat un rol mai redus comparativ cu România, iar în timpul tranziției nu au avut aceeași continuitate. În Bulgaria, tranziția a fost mai puțin fluctuantă. După regimul postcomunist corupt dintre 1995 și 1997, Bulgaria ajunsese în pragul falimentului, iar acesta a fost un semnal de alarmă. Până la perioada de aderare, Bulgaria aveau deja în spate două guverne consecutive hotărâte să reformeze întreg statul, ca să nu mai ajungă așa de rău cum au ajuns în 97. politicienii erau mai deschiși spre reforma propusă de Uniunea Europeană, iar reforma era mai serioasă, mai adâncă. Apoi, structura socioeconomică era diferită, Bulgaria avea mai puțini agricultori, procentual vorbind, industria turismului luase avânt, mai ales în zona Mării Negre. Asta tot în contrast cu România, unde, practic, aceleași resurse nu au fost gestionate eficient. Sigur, Bulgaria avea și ea problemele sale, mari unele, iar Uniunea Europeană a ales aceeași tactică de a închide ochii la aceste probleme. Mai precis, în cazul lor, este vorba de crimă organizată și despre un produs intern brut pe cap de locuitor mai mic decât în România. Cu toate acestea, oficialii europeni vedeau România și Bulgaria ca fiind la pachet și, în ciuda cooperării nesemnificative și a lipsei de încredere dintre cele două țări, niciuna nu avea să fie admisă fără cealaltă. Nu în ultimul rând, trebuie să discutăm un subiect spinos ce ține de Uniunea Europeană. De ce ar alege oficialii Uniunii Europene să închidă ochii? De ce ar accepta mascarada guvernului român când consecințele aderării României puteau fi periculoase întregii Uniuni? Ei bine, aici e vorba de un cumul de factori, unii mai inocenți, alții mai puțin inocenți. Acela complet inocent este că europenii nu au observat pe deplin, nu au observat imediat și nu au observat atent mizeria ascunsă sub preș. În fond, UE era un organism mare, greoi, iar oficialii nu prea vorbeau între ei, luau contact cu aspecte disparate și incomplete ale României. Apoi, pe măsură ce toate acestea începeau să transpară, ieșind mizeria de sub preș, Uniunea Europeană era pusă în postura penibilă de a recunoaște că aprecierea lor inițială fusese greșită. Aici intervenea un soi de hubris, prin care oficialii europeni au preferat o poveste frumoasă unui adevăr penibil. În aprilie 2004, comisarul european pentru extindere, Günther Verheugen, trebuia să prezinte un raport provizoriu despre măsurile luate în România. Dar el venea după un eșec în Cipru, când reconcilierea părților grecești și turcești ale insulei au eșuat. Verheugen avea nevoie de un succes după eșecul din Cipru, iar succesul a fost repurtat în România când a declarat că toate capitolele de negociere ar putea fi închise până la sfârșitul anului. Oficialul UE vorbea despre progresele imense realizate de România și a vizitat Bucureștiul și Clujul, unde primarul naționalist Gheorghe Funar tocmai pierduse alegerile. Cu alte cuvinte, Verheugen vizita un oraș unde lucrurile mergeau tocmai în direcția dorită de el, vedea ce voia să vadă. Printre timp, la Bacău, Oficiul European Antifraudă descoperise nereguli grave cu privire la fondurile FARE. Verheugen a susținut că nu era la curent cu acestea în timpul vizitei sale din România. Normal că i-a vizitat Clujul, nu Bacău. Mai mulți oficiali ai Uniunii Europene au observat indulgența lui Verheugen, acuzându-l că închide ochii din pură cumetrie politică. El era un membru marcant al Partidului Social-Democrat German, iar atitudinea sa față de PSD-ul românesc s-a îndulcit mult după aderarea acestora la Internaționala Socialistă. Vocile mai critice merg mai departe, spun că nu-i vorba doar de o cumetrie inter-PSD-uri. Mai precis, în lumina contractelor extrem de profitabile încheiate de România în perioada preaderare, se pare că vorbim despre corupție sistemică nu doar la nivelul României, ci la nivelul întregii Uniuni Europene. Când firma americană Bechtel a fost contractată pentru autostrada Transilvania, oficialii UE s-au plâns de lipsa de transparență a licitației. Cu totul altfel au stat lucrurile în alte licitații, unde firmele europene au primit câte o felie din tort. Contractul cu EADS pentru securitatea granițelor nu a fost supus criticilor Uniunii Europene, sau cel puțin nu unor critici atât de puternice. Să fie o coincidență faptul că EADS era deținută de un consorțiu spaniol, francez și german? Pentru modernizarea firmei Transelectrica au semnat Siemens și Banca Germană KfW. Pentru un sector al autostrăzii București-Brașov a fost contractată în condiții dubioase o firmă franceză. Nici aceasta nu a părut să ridice antenele Uniunii Europene, sau cel puțin comentariile nu au fost atât de puternice. Criticile puternice ale străinilor la adresa guvernului veneau cel mai des din două direcții, americanii și britanicii. Primii erau neimplicați, evident, în chestiunea integrării României în UE, iar ultimii nu prea aveau contracte de investiții importante în România. Tot vreo coincidență că ei vorbesc de rău? Probabil că nu. Și astfel se încheie grosul mandatului pe care eu l-am numit Iliescu Năstase. Timp de 4 ani de zile, România a fost scena principală a corupției și a unui proces discutabil de integrare euroatlantică. Stabilitatea regimului a prezentat totuși unele avantaje în plan economic, iar evoluția bună a întregii zone a angrenat și România înspre ceva mai bine. În episodul următor voi vorbi despre sfârșitul mandatului Năstase, despre contextul toxic ce a dominat perioada preelectorală, dar și despre surprizele anilor 2004. Ce-mi plac cliffhangerele mele!